Sunny.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutco. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U jednom gradu u Srbiji, kome čućete kasnije u vestima, pre nekoliko godina renovirali su glavnu ulicu. Popločavali trotoar skromno koliko se moglo i pritom posekli svo drveće. Da li je bilo nužno ili nije, u to nećemo ulaziti jer nismo upućeni, a nije ni tema. Tema je to da su na trotoaru tadašnji gradski oci i tadašnji renovatori ostavili rupe za novo drveće. Ostavili rupe, ali bukvalno, ostavili ih prazne. Nije gotovo. Nešto se dešava. Novo drveće nije posađeno tada, ali će biti posađeno sada. To najavljuje aktuelna gradska, ne mogu reći majka, nego da kažem pripadnica aktuelne JKP garniture. Možda vama zvuči glupo, izvinjavam se, ali je tačno. Jeste garnitura. Nova garnitura za popunjavanje rupa, to jest nova garnitura za najavu popunjavanja rupa? Jeste, tako to ide, nisam ja kriva. Odgovarajući na pitanje zašto drveće nije bilo posađeno onomad kada su bile postavljene, odnosno ostavljene rupe, nova vesnica novog drveća kaže bilo je tehničkih problema, Bog te pita kojih, prim prev, a bilo je i neko drugo JKP. Kakve veze ima što je bilo drugo JKP? To ne znamo, to je niko nije ni pitao. Znamo da je bilo neko bivše JKP i da se zvalo drugačije. E, to je sasvim druga stvar. Ako se zvalo drugačije i bilo neko drugo, to znači mi sa tim nemamo nikakve veze. To je čarobna formula u Zemlji čuda. Mi sa tim nemamo nikakve veze. Prilikom svake smene vlasti kod nas, prvo i osnovno je da se uspostavi diskontinuitet. Bili su oni, a sada smo mi. A sada nešto sasvim drugačije. Zatim, da se taj izmišljeni diskontinuitet neguje i zaliva. Da se na njemu insistira do sudnjeg dana. Što će reći do svakih sledećih izbora. Na izborima to isto, samo pojačano. I onda nova tura navodnog diskontinuiteta. Da bi se podvukla željena razlika između nas i njih, to jest za posmatrače između ovih i onih, u političkom jeziku se ustalio izraz bivši režim. I zanimljiva nijansa. Režim je bivši, a vlast je nova. Režim je njihov, vlast je naša. Otkuda ta terminološka razlika? Otuda što se režimu prepisuje negativno značenje. Diktatorski režim, nenarodni režim, u najboljem slučaju nedemokratski režim. Kao takav, ne može biti naš, može biti samo bivši. Sve je to lepo, samo što nije tačno. Nema bivših režima u zemlji čuda i nema diskontinuiteta. Ima nijansi, nema dubokih razlika. Da postoje, bili bi uspostavljeni nekakav sistem i nekakve institucije. Do sada nisu, prema tome, nema opipljivih dokaza o diskontinuitetu. Da ih ima, izašli bi na videlo. Sa druge strane, sa svoje strane, građanin bi lako mogao da neutrališe to večno prenemaganje. Nismo mi, oni su. Samo kad ne bi pristao na te lične zamenice, građaninu bi moralo da bude svejedno koji su. Bitno je samo da li završavaju to što im je posao. Može građanin da ima političke mezimce, da glasa ili da ne glasa, ali kad ih je izabrao, da ih drži strogo. Kad ih je izabrao, više nisu njegovi, nego su vlast. Služba, uslužna delatnost, servis. U tom smislu, ne postoje oni i ovi. Postoje samo neki koji su iskopali rupu, a nisu zasadili drvo. I zdravo. I dobrodošli u zemlju čuda.
We were
Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda. Vremena su kilava, a ni vreme nije bolje. Raste pritisak, pada koncentracija. A onda na sve to naiđe neko strano ime i eto greške. Pa šta? Da vidimo i ljudsku stranu parlamentarnih superheroja. Igor Bečić, predsedavajući.
Molim šefove poslaničkih grupa da pozovu narodne poslanike da prisustvuju posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj će se obratiti predsednik Republike Italije, gospodin Giorgio Mattarella. Mattarella.
Nije Mattarella, nije ni Mattarella, nije ni Giorgio, nego je Sergio, ali krivo je more. More kiše, sparine i fjake pod skupštinskim prozorom. I u zemlji čuda uopšte. Ali jedan ne greši. Premijer Alessandro, ako vam se više sviđa Alejandro Vučić, nije pogrešio kada je posetio penzionere. Imao je i važnijih poseta možda ove nedelje, Albaniji, domovini drona, na primer, ali toplijih nije. Uvod je standardni, razrada lirska i srce.
Vi znate da ja veoma teško dajem obećanja i veoma teško izgovaram lepe reči. Pre kraja godine povećat ćemo penzije, živećete nešto lakše nego danas, ali nikada, dragi prijatelji, neću zaboraviti vreme kada se nije video izlaz tako blizu kao što se danas vidi, a kada ste vi bez ikakve rezerve to umeli da podržite, zato što niste bili sebični, vi ste mislili na sve one koji dolaze posle vas.
Zna se da premijer ne voli da daje obećanja, ali kada mu se neko i otkine od srca, ide na proveru. Obećanje, ne premijer. Kada iznese vedru prognozu, onda novinari jurnu do ministra Vujovića da pitaju ma hoće li to moći. Je li realno da plate i penzije porastu? Kao naivni su oni. U stvari, hoće da ministra stave na žeravicu, ali džaba, uvek odgovori vešto, a ne bih znala tačno da prepričam. Evo.
Ono što je jako važno da građani znaju da su svaki dinar koji smo uštedili usmerili na smanjenje deficita, kad krenemo tim putem, onda je to put boljitka, onda je samo pitanje dana kada ćemo moći da povećavamo sve rashode od škola, bolnica do plata i penzija i koji će biti održivi.
Izlaz se nazire, to je dobro znati. A kako će vlast da se oduži najstrpljivijima? Premijer je otvorio i to pitanje dok se družio sa penzionerima. Pokušat ćemo, kaže on, barem ćemo pokušati da dosegnemo to što ste vi napravili i ostavili za sebe. I u banju ćemo da ih pošaljamo.
U narednom periodu, ovo je prva godina u kojoj ćemo povećati broj penzionera koji će o trošku PIO fonda ići u banje, oko 11.500 penzionera. Ove klubove ćemo da izgradimo.
To su lepe najave i lepi brojevi, na radost. Pojavio se međutim jedan drugi broj koji nije prijatan, ali je neizbežan. Višak zaposlenih u javnoj upravi i to je izgleda došlo na dnevni red. Ima ih oko 9.000 od oko pola miliona ukupno zaposlenih, saopštava Kori Udovički. Ali, kaže ministarka, smanjenje broja službenika neće ići na uštrb kvaliteta usluga. Nisam ni mislila. I oko toga se ne bih brinula. Uprava je građane lepo vaspitala, pa su im kriterijumi sasvim skromni.
Sve analize su nam pokazale da imamo prostora za smanjenje zaposlenosti u državnom sektoru uz istovremeno unapređenje nivoa i kvaliteta usluga. Taj proces ne može da bude ni brz, a neće biti ni lak. Nema čarobnog štapića, ni magičnih reči.
U Kraljevu su pitali građane šta misle o najavljenoj meri otpuštanja viška upravi. Misle sve najbolje i podržavaju. Ako je stvarno, ako nije, ne bi bilo prvi put. Radio televizija Kraljevo.
Podržavam ako su iskreni, da Bog da ih ostvari.
Kako su mogli radnike sve da otpuste i niko ne vodi brigu o njima. Skidaj.
Evo, brdo papira iz jedne banke.
Vidi sve administracija, bre, sve.
Da imam šta da mislim, to se vidi, zna se. Na osnovu podataka koje oni sami iznose mnoge.
A to država gore, vlada zna, ovi školovani, ja tome nemam pojma.
Školovanima, ali ne samo ovima iz Beograda, pružila se divna prilika za posao u Nišu. Raspisan je konkurs za 8 lekara i to je diglo silnu prašinu. Dosta je pomogao i direktor kliničkog centra, dr. Zoran Radovanović, koji je sve žive medije obavestio da neće da zapošljava preko veze. Da ga zovu prijatelji i rodbina, znani i neznani, šalju SMS-ove i CV-e i preporučuju svog kandidata. Neće popustiti. To je divno. Nije morao da tako detaljno obaveštava o tome. Poštenje ide i bez medijske pompe.
Konkurs je raspisan u petak i od petka u 12.00 počinje kanonada, odnosno salva poziva raznih profila, tražići, moleći, pitajući da se to završi u smislu uz ok, ti to možeš. Ja mogu, ali ne mogu sve. Znači, nepotizam, probao sam i mislim da sam uspio da u jednom delu iskorenim ovde kod nas u kliničkom centru. Kažem, sve će biti u redu, bit će primljeni najbolji.
Prošle nedelje govorili smo o protestu Nišlija protiv nerazumnih računa za grejanje. Podiglo se oko 400 kućnih saveta, iza kojih stoji oko 40.000 ljudi, u nameri da upozore i to planu i državu uopšte, da ako se štedi, ne može da se štedi samo kod građana, nego moraju to da učine i država i njene firme. Tražili su da se cene grejanja vrate na staro i snize za još 10%, koliko su smanjene plate i penzije. Ni na posljednjem sastanku sa javnim preduzećem građani nisu dobili to što su tražili, ali su formirali udruženje i zatražili nešto novo. Na čelu udruženja sociolog profesor Đokica Jovanović.
Znam da će to teško biti, ali mi ćemo tražiti da naši predstavnici prisustvuju radu upravnih organa, da imaju pravo da diskutuju po principu prazne stolice. Naravno, nemaju pravo da glasaju, ali imaju pravo da prisustvuju. Na taj način ćemo učiniti da ta politika, kalkulacija postane javna. Trenutno je vrlo tajna.
Jedni se udružuju, drugi se razdružuju. Takav je život. Spajanje i razdvajanje, susretanje i rastajanje. Ptica sagradi gnezdo na jednom drvetu, a onda na drugom. Tamo gde ima više hrane ili gde je društvo bolje. Tako je u šumi, tako je u politici. Došao je čas, izgleda, da iz vlasti grada Beograda istupi DSS. Sanda Rašković Ivić zove čeljad da se vrati kući.
Učestvovanje u vlasti u Beogradu, po mom mišljenju, jeste učestvovanje posrednim putem u vlasti sa gospodinom Vučićem. Mi ćemo verovatno na nekom od narednih glavnih odbora o tome raspravljati, ali moja dužnost kao predsjednika stranke jeste da trasiram politiku i imam pravo da kažem svoj stav, makar bila i u tom stavu preglasan.
A očekujete li da će DSS izaći?
Ja se nadam.
Rastanak da, ali nije kao u pesmi, ispod palme na obali mora rastaju se dvoje u suzama. Ovaj rastanak je otmen. DSS odlazi, a Siniša Mali je ispraća dostojanstveno. I da vam kažem, maksimalno džentlmenski. Raskid za primer.
Ako je Demokratska stranka Srbije rešila napusti gradsku vlast, ja im želim puno sreće i uspeha. Dakle, što se nas tiče, ja sam lično imao dobru saradnju sa Andrejem Mladenovićem, a ukoliko je to njihova želja, njihov zaključak, nemamo nikakav problem. Mi ćemo i bez Demokratske stranke Srbije funkcionisati kako treba na gradu i nastaviti da sprovodimo naše planove.
Izgleda da je gospođa Sanda povukla nogu, tek desio se još jedan raskid. Ovaj je bio bolniji. Možda je bliskost bila veća, a sa strastima znate kako ide. poslanik SDS-a Janko Veselinović saopštio je da napušta stranku i da kreće novim opozicionim putem. Težak trenutak, kad čovek da sve od sebe, a veze ipak ne uspe.
Posle godinu dana mogu bolno da konstatujem da SDS nema jasnu politiku i zbog toga sam odlučio da formiram opozicioni pokret koji će se vrlo jasno boriti za Srbiju u kojoj može pristojno da se živi, za poštovanje zakona, za pravo poniženih građana.
Samo poniženih, nije rekao poniženih i uvređenih. Da taj ima stranku, ne bih pitala za program. Eh, moj Fjodore Mihajloviću, samo biste vi imali moj siguran glas. Javio se međutim jedan drugi. Samo Falov mu je prezime, Konstantin ime. Odrešito se osvrnuo na reči gospodina Janka Veselinovića. Mislim nešto, slušajući, odnosno gledajući imena. Ako omanu na izborima, sigurno mogu da uđu u lektiru. Kad mlidijah besediti. Građanin Samofalov, portparol SDS.
Nije Janko Veselinović rekao ne Borisu Tadiću i Socijaldemokratskoj stranci, već je upravo Boris Tadić i SDS rekla ne Janku Veselinoviću kada je pre 7 dana došao da traži mesto predsjednika pokrajinskog odbora SDS-a za Vojvodinu. Mi smo očekivali, naravno, kada smo formirali SDS, da će iz Demokratske stranke u naše redove doći jedan mali broj ljudi koji se bore isključivo za funkcije i koje vuče glad za vlašću. To nije ništa novo.
Eto, ja to nikad ne bih očekivala, ali SDS se ne da prevariti. Zna on da neke vuče glad za vlašću, a takvim se neće provući. I svi drugi koji se pojavljuju u ovim vestima isto drže do narodnog interesa, a ne do trivialne vlasti. Ne interesuje njih to. Navešću nekoliko primjera iz lokala, Dosta je bilo Beograda. Predsednik Skupštine opštine Bor, Živorad Petrović, govori o zanimljivim idejama vezanim za to kako da se pomogne poljoprivredi. Zadružni menadžer, obratite pažnju.
Kupite 10 krava, 5 krava vam plaća opština. Hajdemo zajedno, ne da pričamo i da kritikujemo. Zadruge, pa to nam je prevashodni cilj. Ali ne može da budu klasične zadruge kao što su nekad bile. Zadruge mora da budu tako napravljene, koncipirane, da to bude profitabilno ustanovo, da rade menadžer. Ja u svakom selu to pričam. Treba nam znanje. Znanje je treba.
Treba nam znanje, ali treba da se pogodi i trenutak. U Kraljevu su znali da će da rekonstruišu Karađorđevu ulicu i imali su plan. Stručan plan, ali iz 2009. Pa šta? Ništa, samo što je planom predviđeno da se naprave parking mesta tamo gde su sada bašte nekoliko privatnih lokala. E sad, pitanje kakve veze ima to što je u pitanju 2009. godina. Ima. Te godine, kažu, lokala još nije bilo, pa ih plan nije uzeo u razmatranje. Zašto ne promene plan? Zašto? Radio Televizija Kraljevo.
Ispred ugostiteljskih objekata su planirali parking mesta koja mi koristimo za bašte, plaćamo. Kupio sam svoj lokal, znači ne vidim razlog da se ispod mog ugostiteljskog objekta postavi parking mesto.
I šta je bilo posle? Kada su iz firme za kopanje i rekonstrukciju došli da nastave sa radovima, vlasnici radnji su rekli ne može. Pregradili su ulicu dok se nešto ne desi. Da li su išli redovnim putem pre tih radikalnih mera? Znamo odgovor, ali red je da se pita.
Dva puta sam se obraćao privatno i taj dopis sam poslao, niko apsolutno ništa mi nije odgovorio. U kontaktu sam sa izvođačem radova koji je tu svaki dan. On kaže, meni samo neko napismeno ne da, mi ćemo to normalno pomeriti. Niko im do današnjeg dana ništa nije rekao, niti bilo šta. Jednostavno, mi smo pribegli nepopularne stvari koje jednostavno nismo planirali, ali mi nemamo drugi način da se borimo s njima.
Po zemlji čuda se, kako vidim, naveliko asfaltira, a ako uspud dođe do nekih problema, bože moj. U Zaječaru je glavna ulica lepo sređena, baš lepo, samo što je drveće pokošeno. Ime joj je lepo, Timočke bune. I sama je bila lepa dok je bila zelena, a sada je ostala bez jednog drveta. Šta je bilo i šta će biti? Dobrila Radosavljević, JKP, Higijena, Radio Televizija Bor.
Pre par godina kad se radi trotoar u ulici Timočke bune i pločice, stavljene su mesta, znači, za sadnice. Zašto se to zatvorilo? Iz razloga što je tadašnja bila JKP Kraljevica i već, da se ne ponavljamo zbog raznih razloga tehničkih, naravno, to nije odrađeno. Ono što sada se planira u narednom periodu, planira se sadnja sadnice. S tim što vidjet ćemo sa koje strane će biti drvored zbog kablova, znači radimo verovatno samo jednu stranu.
Bolje jedna nego ni jedna, može i tako da se razmišlja. U Vranju, međutim, i hvala Bogu, asfaltiranje je prošlo glatko. Prošlo je i složno. Kompletno gradsko rukovodstvo Vranja izašlo je na ulicu Moše Prijade da bi je pregledalo posle obavljenih radova. Bila je to epska scena, kao u filmu Jahači na duge staze. Ali pustite moje asocijacije. Gradonačelnik Vranja građanima predaje glavnu ulicu sređenu cakum paku. Kako je predaje? Ne znam, figurativno. Radio Televizija Vranje.
Ja ovom prilikom želim da čestitam pre svega građanima Vranja na strpljenju, na pažnji, na uvažavanju i na shvatanju problema koji su postali u glavnoj ulici. I kada ova ulica za koji dan bude u potpunosti završena, ona će biti predata isključivo građanima Vranja na upotrebu i korišćenje, jer je oni zaslužuju, ne njihova.
Gradonačelnik je dao glavni pravac, a za njim idu finese. Ulica će da se sredi do detalja. Biće i očišćena. Sa obe strane. Kako sa obe strane? Sa obe strane će da je očiste. Šta nije jasno?
Završni radovi na uređivanju prostora oko drveća, oko zelenih pojasa, sređivanje vertikalne i horizontalne signalizacije, kandelabera, čišćenje ulice i sa jedne i sa druge strane, kako bi ona imala kompletnu funkcionalnu i estetsku funkciju.
Sobinsko groblje u okolini Vranja ima kompletnu funkciju, ali mu preti urušavanje. Hvala Bogu, samo s jedne strane. Veći deo groblja, pored crkve, lepo je uređen i bezbedan je, ali opasnost preti potezu pored reke. Veća voda mogla bi da ga odnese daleko bilo. Meštanka Borka Pavlović.
Zašto bar odavde naniže to ne srede, da groblja ne idu, ne plutaju, brate, će udari jaka voda, od vatru štitiš, ali od vodu ne. Da bi se postavili moje mišljenje, oni veliki ceovi samo tu naniže da ide, da se to popuni, da nema to klizište. Ko je nadležan za to? Ako hoće, neka izađe da se to reši, ako neće, nek sedne drugi na njegovo mesto.
Ma hoće da reše, evo, gradski oci znaju za problem i zainteresovani su da ga reše. Što pre? Meni to zvuči super i profesionalno. Vranje ima veće, a ima i gradskog većnika za ekologiju. On se zove Nemanja Nuhijević, ima lepu košulju na prugice, a kragna mu je jednobojna, bela.
Problem je stvarno kompleksan i alarmantan i zahteva dosta toga, ne može tek tako stihijski da se radi. Mi ćemo sigurno u najskorijem vremenskom roku izaći na teren i koliko toliko sanirati taj deo da ne bi došlo do totalne katastrofe, a onda ćemo kasnije, ljudi iz direkcije odradit će jedan projekat kako bi mi to trajno mogli da rešimo, jer smatram da stihijski i na svoju ruku odradimo, mislim da ne bi dalo prave rezultate.
Nikako stihijski, nikako na svoju ruku, bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumačke zvezde
i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Barra u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Lowe, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Špijuni u bioskopima od 4. juna.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Koje su najperspektivnije zanimanja za mlade? Šta je presudno u izboru posla, lični afiniteti ili potražnja na tržištu rada? Koliko su mladi spremni da volontiraju? Ja sam Olivera Simić Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Ove nedelje u Skupštini Srbije se razgovaralo o privatizaciji. Bilo je reči o mnogim drugim stvarima, ali ova je bila posebno upečatljiva. Probudila je sećanja, u tome je stvar. Bio je to fleš koji osvetljava jednu neveselu istoriju. Gde smo bili, šta smo radili. Zemlja čuda posle 2000-te. Od ideje do realizacije. Treba hrabrosti da se izdrži susret sa tom slikom. Šta je moglo da bude, a šta se desilo. O tome nam šapuće i sudbina privatizacije. Kada pogledate to što se dogodilo sa privatizacijom od njenog početka do danas, lepo ćete videti šta je bilo sa zemljom čuda. 15 godina tranzicije i dalje ništa nije gotovo, ništa bitno. I dalje se raspetljava staro klupče. I dalje imamo firme ni žive ni mrtve. Saldo naše privatizacije zapisan je u kovanici ni tamo ni vamo. Kako privatizacije, tako i života uopšte. Pred Skupštinom su se našle izmene i dopune zakona o privatizaciji. To je, kažu, finale jednog dugog i koruptivnog puta. I na početku je bilo, evo, samo što nije. I sada je. Možda jednom stvarno bude. Ministar Sertić u Skupštini Srbije u ponedeljak.
Danas sam ovde sa mojim kolegama ispred vas kako bismo napokon već rešili problem dug više od dve decenije, a to je proces privatizacije. Neko me pitao, ministre, kako ćete da rešite vruć krompir koji ste dobili? Da, upravo tako. Jedan od najvećih vrućih krompira koji smo dobili u ruke je upalo bilo pitanje 500 preduzeća i procesa privatizacije. Moj odgovor na to je, a citiraću jednog velikog čoveka, bivši predsednik Abraham Lincoln, koji je rekao, ne možete pobeći od sutrašnjice izbegavajući je danas. E, moj odgovor na to je da u potpunosti prihvatam odgovornost za svaki potez koji ova vlada radi u ime budućih generacija i u ime svih onih koji nikada više neće pričati o problemima o kojima mi danas pričamo. Jer ja moram, nažalost, danas da prihvatim i odgovornost i nekih mojih prethodnika kojima je politika bila iznad ekonomije.
Izleti u prošlost biće lajt motiv ovog zasedanja, s razlogom, kao što će uvid u diskusiju pokazati. U ovom slučaju ima mnogo razloga da se pretrese ono što je bilo. Hoće li se razmatrati prethodna decenija ili prošla godina, e to je već u oku posmatrača. Borislav Stefanović.
Kako ste se pozvali na Abrahama Lincolna? Pozvaću se i ja. Nijedan čovek nema tako dobru memoriju da bi bio uspešan lažov. Ajde da čujemo šta je režim govorio u maju 2014. u ovoj skupštini. Jedan kolega od preko puta, neću ime da mu spominjem, je rekao sledeću stvar. Vlada se nalazi u situaciji u kojoj najbolje može da se opiše jednim stihom starozavetnog proroka Jezekilja, da je neko jeo kiselo grožđe, a sad ovoj vladi trnu zubi. Međutim, on kaže sledeću stvar. Neće se ljudi naći na ulici, nego će se u tom dodatnom vremenu, od 5 meseci, ovo je maj 2014. kad se govori, tražiti rešenje, konačno i definitivno rešenje za ovaj problem preduzeća u restrukturiranju i preko 50.000 srpskih radnika. Konačno i definitivno rešenje očigledno ne postoji, jer se mi ponovo nalazimo na istoj temi godinu dana kasnije u ovoj skupštini.
U predistoriju privatizacije tek će se zaroniti, i to dublje od godinu dana. A kako bi se mogla opisati sadašnja kota? Originalno i folklorno, Zoran Babić.
Vaš posao, gospodine ministre, vaš posao je posao provodadžisanja. Taj posao provodadžisanja može da bude jako dobar, jako lep. Kada upoznajete momka koji je završio fakultet, koji je mlad, lep, sposoban, upoznajete sa devojkom iz dobre kuće. I to je bilo nekada. Sada je vaš posao provodadžisanja kada čovek u mojih godina ili starijeg pokušavate da oženite, a on ima više kilograma i manje kose, ima 5 brakova iza sebe, ima još toliko dece ili više dece, ostao bez posla, plaća alimentaciju, pa kako da oženite tog čoveka?
Vremenski smo daleko od početka ove privatizacije, kada je mladoženja bio u najboljoj snazi, ranih 2000-itih. A šta je bilo pre početka? Gordana Čomić, DS.
Potrebno se suočimo sa realnošću. Zato što kad je privatizacija počela, kako je rekao jedan moj poznanik na internetu, ona je samo upalila svetlo nad privredom koja 10 godina nije izvozila. Nad privredom koja 10 godina je stigla do 214% javnog duga. Nad privredom koja nije radila. Privatizacija je samo upalila svetlo. Ja se nadam da ćemo je zajedno, a mi iz Demokratske stranke, svakako osvetliti tako da što veći broj ljudi ima koristi od dobrih rešenja u preduzećima u restrukturiranju, odnosno od primene ovog zakona. Dok ne vidimo jasne odgovore, ne verujem da ja mogu da dam svoj glas za ovakav zakon.
Pomenuto je preispitivanje. Kada se preispitujete, postavljate nezgodna pitanja i tražite poštene odgovore, koliko ko može da podnese. Koja su to pitanja? Veroljub Arsić, SNS.
Kako se sprovodila privatizacija? kako se značajna imovina preduzeća pljačkala i kako je umeđu vremenu 400.000 ljudi ostalo bez posla. Ja mogu da prihvatim da su greške postojale. Kad nešto radite, pa pogrešite, nije strašno. Ali ovo što se dešavalo sa srpskom privredom, sa subjektima privatizacije, nije greška, nego isključiva namera. I nemojte da se pod izgovorom greške i cenom koju je neko platio političkom na izborima zaklanjate. Koga je briga za vašu političku cenu plaćenju na izborima kada su ljudi ostajali bez posla? Danas nam sole pamet neki bivši potpredsednici vlada kao ugledni profesori šta treba da radimo, a pokazali su šta su radili.
Ako su krah privrede i neuspeh privatizacije plod nesposobnosti rđavih namera, a ne greške, gde su sada vinovnici sloma? Pita retorički Janko Veselinović.
Nesposobna i lopovska preduzeća i nesposobna lopovska rukovodioci. Pa ti su vam sad svi rukovodioci po raznim ministarstvima. Razni kadrovi iz G17. Pa ne možete vrata otvoriti od njih. Ko je u zatvoru? Ko je u zatvoru 24 privatizacije? Gutate knedle, gospodine Arsiću. I dan i noć je Aleksandar Vučić pričao o 24 privatizacije i o 24 lopovske privatizacije. Ništa od toga. Niko nije uhapšen i danas gospodin Arsić priča jednu bajku koju su već svi zaboravili.
Sporne privatizacije su zapravo megdan na kome se ustanovljava ko je kriv za ovo. Nemojte da definišem ovo. Sve ovo. Zoran Babić.
Te 24 sporne privatizacije su nastale u vremenu Borisa Tadića. A sada taj isti Boris Tadić kaže, a zašto niste uhvatili lopove? A ja vas pitam, a zašto Borise Tadiću ste dozvolili da lopovi kradu u te 24 privatizacije? Zašto ste ignorisali pokojnu Vericu Barać? Zašto ste ignorisali stavove Evropske unije koja vam je govorila da su načinjene 24 loše pljačkaške privatizacije? Vi niste imali snagu ni da izvršite istragu, a sada očekujete od gospodina Arsića, od mene, od gospodina Sertića, da naručujemo i presude. Ne, nećemo to da radimo. Zato što se i prema politici i prema našoj državi odnosimo odgovorno.
Istorijski podaci nam se ne slažu, uzvraća Janko Veselinović.
Ne mogu da ne odgovorim na neke očigledne neistine. Od 24 privatizacije sporne, samo jedna delimično je urađena u vreme vlade Borisa Tadića, kako vi kažete. Dakle, 23 privatizacije su urađene u vreme vlade Vojislava Koštunice. Dakle, ne kažemo mi da vi treba da hapsite te koji su proveli pljačkaške privatizacije. Obezbedite nezavisno tužilaštvo, nezavisne sud da istraži te pljačke o kojima se govori, pa da onda pričamo o temi. Dajte da pričamo ovih 500 i nešto preduzeća. Nemojte da se vraćamo 10-15 godina unazad.
Moramo da se vratimo jer je dragoceno i blagotvorno. Korisno je setiti se da biste tačno znali šta vam se desilo, da vam se isto ne bi dešavalo uvek iznova. Ilustracija koja sledi stara je tačno 10 godina. 16. juna 2005. na konferenciji za novinare koju je držao Savet za borbu protiv korupcije, bilo je reči o nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije, a takođe i o nekim tada aktuelnim slučajevima privatizacije. Naveden je ilustrativni primer zakupa prostora za potrebe nacionalne štedionice. Sećanja samo kuljaju, zar ne? Milić Milovanović, član Saveta 2005.
Uzmimo za primer samo tu jednu poslovnicu koja se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, koja ima preko 300 kvadratnih metara i koja je dodeljena sporazumom između Narodne banke i Nacionalne štedionice u oktobru u mesecu 2002. godine na besplatno korišćenje. Ako to pomnožite sa 50 evra, koliko iznosi kvadratni metar u Knez Mihajlovoj poslovnog prostora, dobit ćete cifru za godinu dana od 180.000 evra. Za dve godine korišćenja to je 360.000 evra. E sad, ako to uporedite recimo sa odredbama krivičnog zakona, koje kažu da ukoliko funkcioner neodgovorno obavlja svoju delatnost, pa neko zahvaljujući tome ostvari protivpravnu dobit, on mora biti kažnjen zatvorom od 1 do 10 godina. Naravno, mi ne možemo nikoga unapred osuditi, to je stvar suda, ali govorim vam samo o razmerama problema u kojima se nalazi ova država i razmerama problema koje mi imamo u pokušaju da smanjimo korupciju u ovoj državi.
Tako je bilo pre 10 godina, 2005. A dve godine kasnije, 2007. slika je bila daleko veselija. Ili je slikar baratao raskošnijim koloritom. 5. novembra 2007. Mlađan Dinkić, tada ministar ekonomije i regionalnog razvoja, drži konferenciju za novinare. Tema: strategija privatizacije velikih javnih preduzeća u Srbiji u periodu od 2008. do 2010. Koncept koji podrazumeva podelu besplatnih akcija građanima i dokapitalizaciju. Vizija prelepa.
Koje efekte očekujemo ukoliko vlada usvoji ovaj koncept privatizacije? Evo prvog efekta. Sledeće godine minimalno strane direktne investicije od 6 milijardi dolara, što je 50% više od rekordne prošle godine. Garantujemo u Ministarstvu ekonomije, dakle, sigurno preko 6 milijardi dolara stranih investicija sledeće godine. U periodu od 2008. do 2010. godine, svake godine od 6 do 8 milijardi dolara stranih investicija. Garantujemo stopu privrednog rasta za ove tri godine u proseku od 7 do 9% godišnje. Dakle, ovo je model za brzi napredak i razvoj Srbije, a novac koji država dobije od prodaje svog dela bio bi iskorišćen za realizaciju svih krupnih infrastrukturnih projekata koji su potrebni Srbiji. Već se puno priča i o autoputevima na jugu Srbije i oko obilaznice oko Beograda. Dakle, to su projekti plus unapređenje kapaciteta elektroprivrede Srbije izgradnjom novih termo i hidroelektrana. Beogradu je potreba metro i mislim da tu nema više dileme. Videli smo kakav kolaps imamo u Beogradu sada ovih dana. Najmanje 2-3 nova mosta i metro. Da li laki, da li teški, da li oba, to je pitanje za stručnjake, ali definitivno više nema vremena za čekanje. Mora da se krene u izgradnju metroa u gradu koji uskoro će imati 2 miliona stanovnika.
Da li laki, da li teški, da li oba, to mi se urezalo i to ću teško zaboraviti. Za kraj vraćamo se još malo unazad, na početak, tako reći. 24. novembra 2004. godine održana je vanredna konferencija za novinare Vlade Republike Srbije. Ovog puta tema je bila privatizacija preduzeća Knjaz Miloš iz Aranđelovca. Već se uveliko zakuvao taj slučaj. Obratio se javnosti i premijer Vojislav Koštunica.
Svega ste mogli videti iz načina na koji smo reagovali, na koje sednica vlade zakazana, najzadnije ova konferencija za novinare, da postoji nešto što je važnije od svake vlade, od svake vlasti koja je privremena, prolazna, a to je jednostavno da li će jedna država, pogotovo koja 50 i više godina, ne za vreme Miloševića, nego više od 50 godina nije bila pravna država, da li će biti pravna država ili ne. To je važnije od bilo čega drugog. I ovo je jedan od testova za uspostavljanje pravne države u Srbiji. Ovaj slučaj ima i drugih. Na svim tim slučajima ćemo insistirati i uvek će to načelo vladavine prava biti iznad vladavine ove ili one vlade.
Emotivno je na toj konferenciji za novinare govorio potpredsednik vlade Miroljub Labus. Da ponovim da je godina 2004. Zapamtili smo. Važno je da znamo da je to bilo pre više od 10 godina. Samo kažem.
Mi očekujemo od ministra unutrašnjih poslova i UBOPOK-a da u narednih nekoliko dana završi ovaj slučaj. Ako se ne završi za naredni nekoliko dana, onda nema ništa od njega. Znate šta? Ajde da budemo otvoreni. Ja sam stalno napadan ovde. Postoji insinuacije da sam ja uzeo pare. Što je glupost, potpuno. Ja sam u problemu sa Kostićem za šećer. Ja sam u problemu sa ovim vlasnikom BK Karićem za Mobtel. Ja sam sad sa Mišom Bekom. Pa koji još ekstra profiter treba na grbaču da mi sedne? Ajde, da vidimo. I zaista je pitanje. Ili mi, ili oni. Ko ovde upravlja zemljom? Da li može zaista zakon da se sprovede ili ne može? Ja verujem da može. I verujem da mora. Jer tu nije pitanje vlade. Jedna vlada dođe, pa ode, dođe druga vlada, pa ode. I mi imamo taj test za 2-3 dana. Mora da se odgovori da li ovde državne institucije mogu da obave svoj posao.
Kraj mi je ispao tužan, a nisam to želela i zato vratimo se onoj nezaboravnoj rečenici. Čekajte metro, ili laki, ili teški, ili oba. Pozdravlja vas Tatjana Milikić. Prijatno.
Trying to reach the things that I can't see, but that's just how.